Qalampirdanga boramiz. Belarus Respublikasi fuqarosi Aleksandr Lukashenko Qozog'istondagi tartibsizliklar va Belarusdagi norozilik namoyishlarida G'arb razvedkasining qo'li borligini ma'lum qildi. Kecha 14 yanvar kuni eski Yangi yil bayrami munosabati bilan o'tkazilgan prezident qabulidagi yig'ilishda Aleksandr Lukashenko kutilmagan bayonotni e'lon qildi. Unga ko'ra, joriy yil yanvarida Qozog'istonda bo'lib o'tgan tartibsizliklarni ham 2020 yil Belarusdagi norozilik namoyishlarini ham G'arb davlatlarining maxsus xizmatlari uyushtirgan. Bu voqealar ortida G'arb davlatlari turibdi. E'tibor bering, 2020 yil avgust oyida bu davlatlar bizning xavfsizligimizga qo'l tikishdi. Albatta, barcha tartibsizliklar ularning maxsus xizmatlari tomonidan qilingan va biz ularni aniqladik. Ular buni tan olmoqda, ularning shoxlarini sindirdik va ular bundan o'zlariga yaxshigina xulosa chiqarishdi, deya bildirgan Lukashenko. Uning qo'shimcha qilishicha, Qozog'istondagi ulkan davlatda bunday yirik tartibsizliklarni shunchaki uyushtirib bo'lmaydi. Qozog'istonga ega chiqish borasida gigant transport korporatsiyalarining manfaatlari to'qnash kelgan. Namoyishchilarga shoshmasdan sokin harakat qiling, hammasi hal bo'lganidan so'ng biz sahnaga chiqamiz, degan komanda berilgani voqealar boshlanganining birinchi kunidayoq razvedka xizmati tomonidan menga yetkazilgandi. Qozog'iston ham Belarus singari G'arbning tuzog'iga ilindi. Ulardan yagona farqimiz, ular Markaziy Osiyoda, biz Yevropadamiz, xolos, deya qo'shimcha qilgan Belarus rahbari. Uning bildirishicha, Belarus va Qozog'istondagi hodisalarning ssenariy bir xil. Ammo Qozog'istondagi tartibsizliklarning vaqtida oldini olinmasa, u Rossiyada ham katta namoyishlar boshlanib ketishiga sabab bo'lardi. Qozog'istondagi voqealar xuddi kerosin kabi Rossiyada tartibsizliklar alangasiga o't qo'yar edi. Bunday vaziyatdan Afg'onistonni sharmandalarcha tashlab ketgan AQSh foydalanmoqchi bo'ldi. U Rossiyadagi tartibsizliklar ortidan nafaqat Xitoy, balki butun Osiyoga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lgan, deyiladi Lukashenkoning nutqida. Eslatib o'tamiz, bu Lukashenkoning ommani hayratga solayotgan bayonotlari ro'yxatidagi birinchisi emas. Bundan bir necha kun avval u Qozog'istondagi hodisalardan qo'shni O'zbekiston ham o'ziga yetarlicha saboq chiqarib olishi kerakligi haqida bildirgandi. Uning so'zlariga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat har qanday tashqi tahdidlarga qarshi munosib javob qaytara olishini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.